mezi váma, mezi náma, protože to je taková určitá předchuť nebe, že? Božího království. Protože Boží království už je mezi námi. Ale pořád na této planetě existují ta království dvě, že? A jo, o tom bude to dnešní slovo. Já jsem se díval a vlastně s tím vyučováním nahoře, s tím čtením z vyučování nahoře a s tím rozborem toho všeho jsem začal vlastně v březnu. A dneska máme pravděpodobně poslední závěrečný díl, 13. Takže je to dobré číslo a je to něco kolem půl roku, že? Něco malinko přes půl roku, to se věnujeme tomu vyučování nahoře a já jsem na začátku říkal, že vlastně vyučování nahoře je nejucelenější vlastně vyprávění o životě v Božím království, o zákonech Božího království, tak, jak je máme zapsáno v evangeliích. Jo? Kdy Pán Ježíš vlastně vyučoval o Božím království. Také můžeme říct, že to je něco jako ústava Božího království tady na zemi. A my všichni, kdo patříme do Božího království, bychom se z ní měli učit, měli bychom se snažit podle ní žít, měli bychom se snažit i naplňovat ve svém životě. A jak jsme procházeli těmi jednotlivými body, tak jsem se snažil ukázat, že všechny ty věci, které děláme, naplňujeme, mají vždycky minimálně ty dvě roviny, a tu rovinu duchovní a rovinu praktickou. Jo? Že to bychom my řekli praktickou. Písmo vlastně ani příliš nerozděluje ty věci, tak jak je rozdělujeme my, lidé, na věci duchovní a neduchovní, nebo praktické a duchovní, ale v písmu všechny ty principy, které jsme procházeli v Božím království, mají oba ty rozměry. A musí mít, protože není možné je rozdělit. A tak všechny ty rady, všechny ty pravidla, které tam jsou, mají ohromný užitek vlastně už pro život tady na zemi. A jsou míněna proto, aby ten život tady v tomto věku se zlepšoval. Aby to principy Božího království vlastně neustále rostly a proměňovaly tvář tohoto světa. Ale potom oni mění, když se takto chováme, ty věci v tom světě neviditelné. A právě to propojení toho viditelného a neviditelného, které je v Božím království tady na zemi, tomu všemu dává tu pravou sílu a řekněme, to pomáhá při růstu Božím království, protože to není možné oddělit. A tak, jak my to tak máme, tak se lidé, že lidé se vždycky dělí na různé, bychom řekli, kategorie, i skupiny lidí bychom takhle mohli rozdělit. Slyšel jsem, že někdo rozděluje lidi na ty, kteří rádi tančí a na ty, kteří netančí. Jo? Lidi můžete rozdělit taky tak, na ty, kteří mají rádi jenom líbový a kteří mají rádi tuční. Jo? A nebo je můžete ještě nějakým jiným způsobem. No, to je jako na tom nezáleží. Těch možností toho dělení je neskonale mnoho. A tak jedna z těch možných jako dělení je to, že lidi, kteří jsou takový přemýšliví a racionální a všechno všemu rádi rozumí a zkoumají ty věci, dávají je do souvislosti. No a lidi, kteří prostě neustále žijí v těch duchovních věcech. Jo, vyloženě duchovních, jo? Kdy prostě vnímají duchovní stránku všech těch věcí a zaměřují se na to, na uctívání, na chválu a na modlitbě, na všechny tyhle ty věci. No a prostě my, když to rozdělíme, tak ochudíme obě skupiny. Ještě jedno. My, když to rozdělíme, ochudíme obě ty skupiny. A my, když dovolíme, aby ty naše rozdílné pohledy na Boží slovo a na Boží království a na všechny věci spojené s tím nás rozdělovaly, tak se ochuzujeme. Jo? Ochuzujeme se navzájem, protože to všechno dohromady je potřeba. Proto Duch Svatý rozděluje svoje dary do církve, jak on sám chce, ke společnému budování, ke společnému prospěchu, dává různé dary. Ke společnému prospěchu dává do toho obecenství různé povahy, různé temperamenty, lidi s různým pozadím, s různým ekonomickým pozadím, s různým vzděláním a s různými důrazy a s různou přirozeností v tom smyslu, že někdo rád zkoumá ty věci, jo, a úplně je šťastný a spokojený, když se zavře s nějakýma knížkama někde třeba na týden, jo, a nikdo mu neschází, protože on zkoumá ty věci. Chce jim rozumět. Je úplně unešen těmi věcmi, jak krásně to spolupracuje a jak je prostě, jak to boží stvoření funguje. No a potom jsou tady další, kteří prostě, nechci říct, že nemají rádi boží slovo, ale chci říct, že třeba nepotřebují zkoumat ty věci tak hluboko a říkají, to je ztráta času. Já potřebuju teď prožít ten boží dotek a dostat od Boha ty nebeský dary a to jeho vnímání těch věcí, abych věděl, jak odpovědět a abych věděl, jak to tady vypadá, jak to duchovní pozadí tady vypadá a abych prostě mohl prožívat ty nebeský dary a přinést z nebe ty dary sem a to jsou všechno věci, které, když se potom ty lidi začnou seskupovat podle svých vlastních tendencí a podle svých vlastních inklinací a podle toho, k čemu tíhnou a začnou se navzájem oddělovat a začnou navzájem, tak potom, když jsou ty skupiny oddělení, tak pak už je jenom jednoduchý začít podezírat ty druhý z toho, že oni nejdou za pánem tak jako já úplně, jo, a já nevím, prostě dokážete si to představit. A to je situace, ve které žijeme právě teď. A já bych tak chtěl ukázat, že Božím království je to všechno dohromady. Je to míněno, jako Bůh dává různý dary různým lidem, aby jsme se mohli obohacovat. To je ten důvod. Ne, aby jsme si vyhledali podobný lidi, podobného smýšlení, vzájemně se plácali po ramenech, jak my tomu rozumíme, a začali tak potichu a potom možná trošku hlasitěji pohrdat těmi druhými. K tomu to není určeno. Je to, protože přijdou chvíle, kdy budeš potřebovat někoho s tímhle obdarováním a přijdou chvíle, kdy budeš potřebovat někoho s tímhle obdarováním. Jo? A to je Boží království. Neustálá rozmanitost, neuvěřitelná rozmanitost darů a obdarování. To je Boží království, ve kterém se nebuduje naše pozice shromažďováním, ale rozdáváním. Já jsem se snažil ukázat, že Pán Ježíš představuje svět Boží království lidem jako místo dostatku. Jako místo, kde vládne štědrý Bůh. Kde je ta mentalita dostatku. Ne mentalita nedostatku a chudoby. Jako je v tomto světě. Jo? Lidé v tomto světě mají mentalitu nedostatku, protože si myslí, že zdrojů je omezené množství a proto, abych se zajistil, tak musím shromažďovat ty zdroje na úkor druhých. Protože jich je není dost pro všechny. Když to v Božím království je dost pro všechny. Protože tam vládne štědrý Bůh, dobrý král. A tak Boží dítě nikdy nepřistoupí na satanovy lži ve smyslu, že mám něčeho nedostatek. Že se Bůh o mě nestará. Že zapomněl na moje potřeby. Že nejsem zajištěn. Že mám něčeho málo. Že mám málo zdraví. Málo energie. Jo? Protože jestliže já přistoupím na to, že mám míň, než bych měl mít, tak souhlasím s ďáblem a pomlouvám svého Boha. Boží království není pro tento postoj místa. Boží dítě odmítá přistoupit na ďáblovy lži. Máš málo. Chceš slabý. Jseš bezvýznamný. Nemáš dostatek moudrosti. Nemáš dostatek síly. Ne. Božím království vládne dobrý král. Božím království vládne štědrý nebeský otec. A tak já odmítám přistoupit na to, že bych měl v něčem nedostatek. Protože to bych obvinoval svého otce, že není dobrý. To bych přistoupil na to, že můj nebeský otec mě nemiluje. A nebo že neví, co se se mnou děje. A nebo že mu to je jedno. Jo? A od tohohle vlastně základního východiska vychází všechno to vyučování o starostech. O majetku. O starání se o druhé lidi. O souzení druhých. A nesouzení druhých. Jo? A tak dále. A tu mši jsme prošli spolu postupně v těch 11, 12 vlastně částech toho vyučování. No a skončili jsme tím, že vlastně už na závěru toho vyučování nahoře, kdy náš Pán Ježíš říká, že máme vstoupit tou těsnou branou a úzkou cestou, protože ta vede k životu. Jo? To znamená, bezstarostný přístup k životu vede ke zkáze. Že jo? Pokud chceme mít dobrý život v Božím království s Bohem a pro naše děti a já nevím, co všechno, no tak nás to bude něco stát. Jo? Jako kdyby to není jednoduchá věc. Jo? A tak to všechno se musíme učit a za to všechno musíme bojovat, proto máme tlouct, proto máme žádat a proto máme hledat. Protože Bůh nám to nevnutí proti naší vůli. My musíme chodit k němu a brát si ty věci. Jo? A takže a vlastně skončili jsme tím, že jsme začali číst o tom, co to všechno znamená jít tou úzkou cestou a procpat se tou úzkou bránou, že tam možná necháme nějaký knoflíky nebo něco, když se tam budeme spát. A vlastně a Pán Ježíš vlastně prochází několik takových těžkostí, se kterýma budeme zápasit a zápolit. A všechny ty věci mají jak věčný přesah, tak mají vlastně i význam a základní význam i pro náš současný život tady na zemi prakticky. Takže týká se to jak ty věčnosti, tak se to týká toho našeho současného života a zápasu. A začali jsme číst o těch falešných prorocích a budeme v tom dneska ještě pokračovat, než se dostaneme dál k těm stavitelům a potom k samému závěru toho vyučování. Ještě než do toho půjdu, tak ještě připomenu jednu věc, že Pán Ježíš řekl, že nepřišel zrušit zákon ani proroky, ale je naplnit. To říká na začátku toho vyučování nahoře. Pardon, hnedka po těch blahoslavenstvích nebo blaženostech. A taky říká, že my jsme světlo světa, sůl země a to město skryté, to město nahoře. Jo? A vlastně, když končí se souhrn toho vyučování, tak říká, že máme druhým činit to, jo, co bychom si přáli, aby oni činili nám, a že v tom je ten zákon i proroci. To znamená, on nepřišel zrušit zákon a proroky, ale přišel je naplnit a skončí to vyučování tím, že říká, v tom je zákon a proroci. A teď se ještě dostaneme k tomu město nahoře. Tady je to na skále, dům na skále, uvidíme. A půjdeme teďka k těm prorokům. Já to přečtu znovu, ty verše, aby jsme to měli v kontextu. Jo? Takže ze 7. kapitoly z Matoušova evangelia, jo? Je napsáno od 15. verše. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rounu, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte, což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky. Tak každý strom nese krásné ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani prohnilý strom nést krásné ovoce. Každý strom, který nenese krásné ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. A od 21. verše, to už jsme nečetli. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejdi do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého otce, který je v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevyháněli démony a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, pachatelé, nepravosti. Nebo bezzákonnosti. Jo? Jo? Nebo ti, kteří vlastně se chovají tak, jako kdyby tady nebyl Boží zákon. To by byl přesnější, ještě přesnější překlad. Tak, kteří se o Boha nezajímají a Boha nestarají. A řekli jsme si v té první polovině něco o těch prorocích, že máme poznat po ovoci. Ono to zase má, my tomu dneska už tak jako, pro nás už to není tak živý a tak ten obraz už není tak jako úplně jasný. Takže já věřím tomu, že tomu pořád rozumíme, ale je dobrý si k tomu říct to pozadí, které zatím bylo. Vlastně po celou tu historii Izraele, kdy Bůh mluvil ke svému lidu, byli v Božím lidu vždycky i falešní proroci. V podstatě se dá říct, že po celou tu dobu královskou, vlastně i soudců, ale hlavně tu dobu královskou, že ti skuteční proroci, Boží proroci, byli v menšině. Že většina takzvaných proroků byli falešní proroci. Byli na těch královských dvorech. Jo, ať už v Jeruzalémě nebo v Samaři. Spousta falešných proroků. Jo, když jednou přišel, už se zapomněl ty jména, ono jich je moc, tak, ale určitě si vzpomenete na ten příběh, kdy judský král přišel za izraelským králem, myslím, že to byla Achab, jestli se nepletu, a zapomněl jsem jméno toho judského krále, a kdy chystali nějakou válečnou výpravu na sever od Izraele, jak se to tam jmenuje, proti Aramejcům a byly nějaké toto a vystupovali všichni ti falešní proroci a říkali, jasně, jo, tady budeš, jo, porazíš a budeš mít úspěch a já nevím, co všechno. A teďka ten lidský král říká mu tomu Achabovi, hele, poslouchej, nemáš tady nějaký doopravdický proroky? Jo, když vidíš, že to prostě, co je šašci, jako, jo, nemáš tady nějakého proroka? A on říká, no jo, jako jeden tady je, ale já ho nenávidím, protože on vždycky prorokuje mě špatné věci. No, tak ho pozvali, že jo, a pak je tam ta známá pasáž o tom vidění z toho trůního sálu božího a kdo mi vyláká Achab, aby byl zabit na bitevním poli a tak. A tady vidíme, že vlastně to téma těch falešních proroků bylo velice živý a všichni tomu rozuměli a všichni znali ten kontext. A věděli, že těch falešných proroků je spousta. Že to jsou všichni ti, kteří se lepí k té moci, jo, a pochlebují těm vládcům a snaží se tak jako, že jo, získat tu pozici nějakou a mít z toho nějaký prospěch a ve skutečnosti písmo se tím hodně zabývá. Když slyšete proroka Jeremiáše nebo Ezechiele, tak tam prostě vidíme, jo, jak prostě tam ty boží soudy nad těmi falešnými proroky. A říká se o nich, že prorokují klam a prorokují ale hlavně ze svého vlastního ducha, ne z božího ducha. To znamená, oni tak nějak vynášejí ty věci, co by oni rádi si přáli. Jo? Příjemné věci, pokoj, nic nehrozí. Jo? A takové ty věci. Jo? Prosperita, pohoda, jo? Jo? Všechno dobrý a děláš to dobře, jo? A Bůh ti žehná, jo? Těm politikům a králům a takhle tam pochlebovali a děláš to dobře a Bůh ti žehná, nic špatného se ti nestane a takový a ten do Jeruzaléma se nedostanou ti Babyloniani, že jo? Jeremiáš tam sám prostě vždycky ho hodili do studny nebo něco, jo? Když prorokoval to, co se stane, ty soudy. Takže vlastně to je potřeba, když Pán Ježíš mluví o těch falešných prorocích, mít tenhle ten obraz, jo, na paměti. Jak to vypadá? Protože on to zase tak jako nerozebírá podrobně. Jo? Jo? Ale jako nebylo potřeba, protože to, co to znamená falešný prorok, všichni dobře věděli. Všichni znali tu historii, znali to. A věděli, že to tak je. Že vlastně ti skuteční boží proroci, jo, že jich byla spíš menšina. A že prostě, a prorok, ještě si řekněme k tomu, že prorok není tak, jak my tomu dneska rozumíme často, někdo, kdo předpovídá budoucnost. Ale je to ten, který volá boží lid k návratu k Bohu. Který mluví za Boha, jako boží mluvčí v tom lidu. Prorok vlastně znamená ústa Hospodinova. Boží prostě mluvčí. Jo? A největší část těch proroctví jsou k tomu, že Bůh volá svůj lid k pokání. Jo? K návratu, k tomu smluvnímu vztahu mezi Bohem a Izraelem. Takže to byla role proroku. Jo? A tady prostě vidíme, že pán Ježíš řekne, že si máme být na pozoru před falešnými proroky. A všichni věděli, co to znamená v té době. A takže ve starém zákoně jsou dva takový, když si to prohledáte, tak jsou tam dvě takový kritéria pro posuzování, jestli ten prorok je pravý nebo není. A to první je, když, to je myslím v Deuteronomiu, jestli se nepletu, když prorok nebo nějaký ten, který má syny, jo, tě bude lákat, aby si sloužil cizím bohům, tak ho neposlechneš, i když to, co se prorokovalo, se naplní. To znamená, že i když ten prorok bude prorokovat něco, stane se to, nebo předvede nějaký znamení, nebo udělá že nějaký znamení z nebe, nebo něco, že předvede nějaký zázrak a bude tě lákat sloužit jiným bohům, tak ho neposlechneš. Tak to je první taková věc. To znamená, ten, který tě odvádí od oddanosti vůči Bohu. Něčemu nebo někomu jinému. I když se mu podaří vykonat zázraky. No a druhá taková věc je, a to znamená tady ty proroky, kteří tě naváděli sloužit cizím bohům nebo s duchům zemřelých a já nevím co všechno. No a potom je tam druhá taková zmínka, že když bude prorok přinášet proroctví v mém jménu a ta událost se nestane, tak jsem ho neposlal já. Jo? Takže to jsou dvě takové kritéria, které tam jsou. Pán Ježíš nám nabízí jako kdyby třetí. I když ono můžeš říct, pořád je to první, jo, protože se jedná o ovoce. Po ovoci je poznáte. K čemu vede to? K čemu vede to vyučování? K čemu vede to, co on hlásí? K čemu vede to jeho kázání? Vede to k upřímné oddanosti Ježíši Kristu? Nebo tě to láká na peníze, na uzdravení, na já nevím co všechno? Jo? Nebo tě to láká ještě k dalším věcem. Jo? To znamená nějaký kompromisy s politickou mocí a podobné věci. Takže, a pak samozřejmě to ovoce toho života. Jenže to jsem říkal, že to je dost těžký posoudit od někoho, koho osobně neznáme. Když někdo mluví na YouTube, nějaký kazatel, který mluví velice dobře, má to sestudovaný, má to dobře připravený, no ale my ho neznáme. My nevíme, jak to v tom jeho sboru vypadá, jestli vůbec do nějakého sboru chodí, jaký má svědectví od svého pastora, jak vypadá jeho rodina, jak se chovají jeho děti. Jo, má v pořádku finance, má v pořádku všechno, má zdravý vztah k financím, jo, žije posvěcený život, je to bohabojný člověk, no vy nevíte, protože na tom YouTube vypadá všichni stejně. Má kravatu, má sáčko, prostě dobře mluví, to je tak všechno, co poznáte. Že? Jo? Takže samozřejmě je to mnohem složitější. Proto věřím, že by to těžiště toho vzdělávání mělo vždycky být v té místní církvi. Tam, kde ty lidi známe, víme za ty léta, co prožívali, co prožili, víme, jak se postavili k některým věcem. Prostě rozumíme tomu, že to jsou lidi, kterým nejde o jejich vlastní dobro, ale že snaží se hledat Boha, i když mají své chyby. Víme o těch chybách těch lidí, kteří jsou tady mezi námi. Že jo, víme o svých chybách, i o chybách druhých. To se neutají, jo? Takže můžeme posoudit ovoce toho jejich života. Jo? A potom samozřejmě musíme dobře znát Boží slovo a rozumět. A dostaneme se ještě k dalším věcem. To bylo to ovoce. A vlastně od toho 21. verše se znovu mluví o falešných prorocích. Proč? To tak je. Pán Ježíš se k tomu vrací. Protože on teďka jako kdyby mluví o těch falešných prorocích. Jo? A on říká, ne každý, kdo mi říká pane, pane. To znamená, ti falešní proroci říkají pane, pane. Tak praví pán. Jo? To praví hospodin. Jo? Tady těma rohama udělal si železné rohy. Tak praví hospodin. Těma rohama bude štrkat a rama, až já nevím, do Damašku nebo kam. Jo? Jo? Pane, pane, pane. Jo? Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebes. ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. To je to, ne každý, kdo mi říká pane, pane, patří do mého království. Jo? Lidi z různých důvodů, ačkoliv nikdy prostě mě nevydali svůj život, tak nějakým způsobem prostě mají za to, že je dobrý mi říkat pane, pane. Takových lidí tady prostě jsou. Lidi, kteří mluví Hospodinově jméno, jako kdyby nikdy neslyšeli jeho hlas. Jak je to možný? No já nevím. Ale jsou tady. Je to napsané. Je to plná Bible. A takže říkají pane, pane. Jo? Ale ve skutečnosti neposlouchají Boha. Nepodřizují se mu. Nečiní Boží vůli. Jo? Takže ale jen ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Když Pán Ježíš vyučí o modlitbě, tak nás učí tu modlitbu Páně. A co tam je? Modlitbě Páně. Známe ji, ne? Otče náš. Otče náš, jen jsi na nebesích. Přijď tvé království. Že? Buď vůle tvá. Jo? Jako na nebi i na zemi. Jo? Posvěď se tvé jméno, tvé království. Buď vůle tvá. No to je polovina toho, za co se máme modlit. Potom ta druhá polovina je, to je společná modlitba, že? Je to v množním čísle. Jo? Takže je to určeno i k tomu, aby jsme se takhle modlili společně. Už je to tak nachystaný. No a takže to je ono. Buď vůle tvá. Tak. Mnozí mi řeknou v onen den. Pak se vás zeptám, co si myslíte, že to je ten onen den. Jo? To je zajímavá věc. Pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali. Vidíte, proroci. Falešní proroci. Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali. Jo, hele, uděláš si rohy a budeš ho trkat toho Aramáša, nevím kam, jo, tak praví pán. Což jsme ve tvém jménu neprorokovali. Jo. A pozor, a ve tvém jménu nevyháněli démony. No to je to, co dělal pán Ježíš, jo. Pán Ježíš prorokoval, vyháněl démony, jo. A neučinili mnoho mocných činů? No pán Ježíš učinil mocné činy. A povolal k tomu i nás. No, ale tak co byste řekli? Když vidíte někoho, kdo v božím jménu prorokuje, pořád říká pane, 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 pán tamto, pán mi řekl, pán tamto. A teďka, co ještě dělá? Vyhání démony v pánově jménu a činí mnoho mocných činů v pánově jménu. Tak kdo to je? Kdo to je? Chtěli bychom takový lidi, ne u nás? V obecenství ne? Řekněte, že ne? No jo. A co pán jim odpoví?
Neznám vás.
A tehdy jim ji znám. Ano, přesně tak, 23. verš. Přesně tak, Františku. A tehdy jim ji znám. Nikdy jsem vás neznal. Kdo jste? Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, pachatele nepravosti. Bez zákonnosti, my na to nemáme přesný český slovo, znamená to, odejděte ode mě, vy, kdo žijete tak, jako kdyby neexistoval Boží zákon. Jo? 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 Bezbožníci. Jo? Jděte ode mě. Nikdy jsem vás neznal, neznám vás. Kdo jste? A takových podobenství je víc v božím slově. Kdo si na další vzpomenete? Kdo si vzpomenete na to, když zaznělo neznám vás? Schválně. Kdo si vzpomene na další příklad? Družičky! Vynikající. Jo? 10 panel vyšlo naproti. Jo? Polovina pošetilých, polovina moudrých. Moudrý měli do stole, pošetilí si nevzali do zásoby. Všichni usnuli, pak se nazval, páne, jo, ženich je tady, jo, dávali si do pořádku ty lampy a ty neměli olej. A tak si, jde, půjčte nám, řekl, ne, to nejde. A ty, kteří byli připraveni, vešli a ty, kteří si pak někde rychle dávali ty věci do pořádku, to nestihli. A pak bušili na ty dveře. A pán otevřel a říkal, kdo jste? Já vás neznám. Kde jste byli celou tu dobu? Když já jsem tady jednal a když já jsem mluvil a když já jsem povolal své proroky, kde jste byli? Já vás neznám. Kdo jste? A další, to bylo, že jo, tohle bylo, myslím, že s Lukášovem, ne, tohle bylo, ty družičky jsou, myslím, Matoušově evangeliu, kde jsou? Jo, ano, je to Matouš 25, 1, 13, podobenství o deseti panách, takže to je z konce Matoušova evangelia, Matouš 25, 1, 13. No a potom máme další příběh v Lukášově evangeliu, je to taky v té promluvě o tom, že co má dělat věrný služebník a tak dále. A mezi tím je jeden příběh a to, že zase někdo přijde, zaklepe na dveře, jo, že prostě neočekává návrat svého pána, prostě on přijde neočekávaně a dveře jsou zavřeny a teď přijdou mnozí a budou bouchat a pane, otevři nám a ten pán, ten hospodář řekne, kdo jste? Já vás neznám. Tak, a to je, a teda ten příběh je v Lukášově evangeliu, můžete si to přečíst, Lukáš 13, 22, 30. Takže ty ružičky je Matouš 25, 1, 13 a to o tom hospodáři, který zavře vrata, je v ránu, je 13, 22 až 30. Takže co to je ten onen den? Onen den. Tak ještě na výkladu se shoduje, že to ukazuje, že jo, na konec tohoto věku. Jo? Nemusí to tak být úplně nutně, může to být v podstatě kterýkoliv den, když tlučeme k Bohu a voláme o pomoc, ale pravděpodobně, nejpravděpodobněji je to skutečně se týče toho, těch posledních dnů, toho posledního dne.
Jako smrt?
Jako, ano, poslední soud, jo? Ano. Jo. Přesně tak. No a čemu se teda, o co tady teda jde? Všechna ta podobenství, všechny ty příběhy jsou prostě různým způsobem popisované. Jsou tam různé reálie a pán Ježíš si pro popis toho, o co jde, vybral různé příklady. Ty družičky na ty svadbě, nebo ty pany, nebo tady nějaký ty služebníky, tady má nějaký ty proroky, jo, kteří sami sebe považují, ne proroky, kteří sami sebe považují za proroky, ty, kteří sami sebe považují za boží služebníky, ale Boha ve skutečnosti neznají. Jo? To jsou různý příběhy, různý podobenství, které mají. A my se můžeme začít zkoumat, co je to ten olej. A teďka být v obavě, jestli mám dost toho oleje. Jo? Jo? Ale o co tam jde celou dobu? Co mají všechny ty příběhy společně? Jaká je to odpověď toho pána, hospodáře? Neznám vás. To je to, co je důležité. To je to, co tu mají všechny ty věci společné. Já vás neznám. Takže nejde jenom o ten olej, nebo o to, že někdo zaspal. Jo? To jsou věci, které dokreslují ten příběh, aby byl plastický ze života, jo? Aby ten příběh jako k nám promluvil. Jo? Tak to jsou prostě tyhle ty věci. Ono to má své významy, všechno, ale ten, věřím tomu, že ten nejdůležitější, to, co jádro toho sdělení je, já vás neznám. Kdo jste? A když k tomu půjdu dál, vlastně, tak jak když já jsem si prohledával vlastně tu neznalost, kde se všude vyskytuje, jo? Já to nebudu číst, protože to bychom tady byli do večera, kolik toho je. Takže když se v písmu pán Ježíš anebo apoštole mluví o tom, že někdo nezná Otce, nebo Syna, nebo Ducha Svatého, nebo prostě Boha, tak je to na, vždycky se to týká těch nevěřících a je to na mnoha místech. A za všechny, já tady mám jenom několik odkazů, nebudu ani na všechny číst ty odkazy ani, protože jich je opravdu mnoho, to si můžete pak sami na mobilu najít, jo, takže u mobilu vám to najde, jo, takže je to v Janově evangeliu, je to 1.26, 31 a 33, to byla první kapitola 26, 31, 33, čtvrtá kapitola verš 22, sedmá kapitola verš 28, osmá kapitola verš 19 a 55, 14. kapitola verš 17, 15. kapitola verš 21 a potom tam máme ze skutků, z listu Římanů, z prvního listu korinským, z listu galackým, z listu tesalonickým. Kde se mluví o tom, že prostě ty lidi neznají Boha. Nevěřící neznají Boha. Nebo ti, kteří pronásledují křesťani, neznají Boha. Jo? Nebo ti, kteří vám tohle vám učiní, protože mě neznají. Když Pán Ježíš varuje své učeníky před pronásledováním. Jo? Znovu a znovu a znovu. Je to tam napsáno mockrát. Jedná se o to, že neznají Boha. No a ono to platí z druhé strany taky. Že Bůh nezná je. A to je o tom, a o tom to je. A o tom to celé je. Bůh nezná je. A samozřejmě to zní jako protimluv, že? Jak může Bůh někoho neznat? Bůh všechno zná, ne? Všechno ví? Je to tak? Je Bůh všemohoucí? Je vševědoucí? Je to tak, že jo? Je to tak? Tak jak je možný, že někomu řekne neznám vás? Co ti myslí?
Že nevejde s ním do nebe.
Ano, to je důsledek. A co ti teda myslíš, že ho neznám? To je ono, protože znát je velice široký slovo. Jo, má hodně významu. Jo. V písmu je používáno v tom nejzákladnějším významu, jako jo, že jsem poznal něco, jo, že mě, já nevím, poznal jsem, že mě nemá rád. Prostě, jo, jo. Prostě zjištění nějaké informace. To znamená poznat, že něco zjistí člověk. Jo, pochopí, něco pozná. Jo. Další význam poznat je, že když řeknu, já nevím, poznal jsem ten steak, tak tím myslím, že jsem ho snědl. Jo? Jo, já jsem ho poznal po všech stránkách. Jo? Ale taky, když třeba Adam poznal Evu, no, tak se narodil Kain. Jo? Když Kain poznal svou manželku, no, tak se mu narodil, se jim narodil syn. Jo? A tak dále. To znamená, to slovíčko poznat, znamená v písmu poznat se zkušenosti většinou, jo? Že jsem někoho, se s někým nějakou dobu žil, nebo že jsem něco zakusil. Jo? 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 To znamená, to je to slovíčko poznat. Jo? Vejít s někým do úzkého kontaktu, úzkého vztahu. Jo? A to je ten význam, o kterém se tady mluví. Protože kdyby to bylo na ty, jenom použito v tom významu, jako, že zjistí nějaké informace, no tak to by to tam takhle nebylo, protože Bůh samozřejmě zná všechny. Jo? Takže se tím myslí tahle ta hlubší rovina. Jo? Myslíš se tím vlastně ten osobní vztah. Jo? Jo? To má tolik rovin. Jo? Když Adam poznal Evu, tak vznikl nový život. A my jsme se narodili, znovu narodili tak, že nás Bůh poznal. Vidíte tu paralelu? Jo? Když Bůh někoho poznal nebo něco poznal, tak mu daroval nový život. Jo? Půjdeme dál. Vydržte ještě chviličku. Tak. Co tady máme dál? Já přečtu ještě několik veršů z listu, Galackým. Já to jenom rychle nalistuju. Takže list Galackým, je to 4, 8 až 9. Je napsáno toto. Galackým 4, 8 až 9. V čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy. Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše, když jste byli od Boha poznání, jak to, že se zase odvracíte k těm slabým ubohým živlům, kterým zase chcete znovu otročit? Jste byli od Boha poznání. Půjdeme dál. První list Korinským 8.3. Jestliže však někdo miluje Boha, Bůh ho zná. Jestliže však někdo miluje Boha, Bůh ho zná. Tak, to byl první list Korinským 8.3. No a druhý list Timoteovi 2.19. Druhý list Timoteovi 2.19. Avšak pevný základ Boží stojí. Má je tuto pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho. A ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno. Takže Pán zná ty, kdo jsou jeho. A zrovna v tom prvním listu, no, tady v tom druhém listu Timoteovi je to řečeno v kontextu falešných učitelů. Jo? Že ten tamto, ten má takovýhle názory, ten má takovýhle názory, ten vás nutí nejest tamto, ten vás nutí dodržovat svátky, ten tamhle to a já nevím co všechno. Různý falešní učení, falešní nauky, jo? A on říká, v tom všem je takový maglajs, jo? To, co ty lidi učí, ale to, co na čem záleží. Pán zná ty, kdo jsou v jeho. To je to, na čem záleží. To je to, na čem se to všecko vlastně rozděluje. To jsou ti, kteří jsou narozeni z Boha a to jsou ti, kteří nejsou. To jsou ti, kteří vstoupili do vztahu s Bohem a to jsou ti, kteří nevstoupili. To jsou ti, kteří patří do Božího království a kteří do něho nepatří, ačkoliv to o sobě tvrdí. A nebo si to o sobě myslí. A dokonce vyučují a prorokují a přinášejí jakože Pánovu vůli a tak dále. Jo? A takže to jsou ti proroci. A tak já bych mohl položit otázku. Znáš svého Boha? Máš známost se svým Bohem? Znáš ho? Amen? Známe ho, všichni ho známe. Každýho z nás se dotkal. Každý máme svědectví tady ve svém srdci o to, co udělal. My jsme se modlili, jak nás potěšil. Když si čteme Boží slovo, tak vidíme, vnímáme, jak on k nám mluví. Nacházíme odpovědi na otázky, které nás tíží, ty nejpalčivější. Jo? Nacházíme útěchu, pomoc. A vidíme odpovědi na naše modlitby. Jo? Je to jako s každým vztahem. Jo? Ten vztah buď to existuje nebo neexistuje podle toho, jestli ho prožíváme nebo neprožíváme na drobnostech. Každý není v drobnostech. Jo? Já když prostě chci se zamyslím, jestli mě moje žena miluje nebo nemiluje, já nedokážu jí vniknout do mysli a najít to tam. Jak ona to má. Ale já vidím, jak ona na mě reaguje. Vidím, jestli na mě myslí nebo nemyslí. Vidím, jestli prostě přemýšlí o tom, co mě udělá radost nebo neudělá. Jo? Jestli je se mnou ráda nebo není. Jestli když přijdu do kuchyně a tam něco dělá, tak radši odejde anebo tam zůstane, aby si mohla se mnou popovídat. No vidíte to prostě. To jsou drobnosti, každodenní a takhle fungují vztahy. A ačkoliv to není možný přímo nahmatat, přímo nějakým jednoduchým způsobem udělat experiment, který nám to zjistí, i když to by asi šlo nakonec, ale je to o tom, že to tam buď to prožíváme nebo neprožíváme, protože to tam je nebo není. A nakonec ty vztahy a to, jak máme mezi sebou, jsou nakonec, jak to máme mezi sebou, to jsou nakonec ty nejsilnější jako kdyby síly v našich životech, který řídí náš život. Víte, já si nepamatuju, že bych viděl, že by někdo spáchal, jako, že by si někdo sáhl na život kvůli třeba penězům. Málo kdy. Ale spíš je to kvůli nějakým vztahovým problémům. Jo? To jsou ty největší síly v našich životech, ale nejsou vidět. Nemůžete si na ně šáhnout. Jo? To, že není možné je změřit potenciometrem, neznamená, že to není. Jo? Jo? To jsou ty největší, to je nakonec to, o čem, co rozhodne jako kdyby o všem. Ačkoliv to není přímo nahmatatelný. No a tak je to v našem vztahu s Bohem taky. To nakonec rozhodne o všem. Vy můžete slyšet nějakého toho falešního proroka, teďka toho na YouTube, jo, a všude jinde je toho tolik, jo, a teďka najednou koukáte, tyjo, to je zázrak tam a tam stávají mrtví, tam proroctví úžasný a tam to všechno, tyjo, no, ale vy nic nevíte. A teďka on začne něco říkat a řeknete si, tady něco není v pořádku. Já takhle svýho Boha neznám. Nevíte přesně, co to je. Ale tak nějak získáte pocit za chvilku, že on jako nezná vašeho Boha. Jo, že tam jako kdyby není něco v pořádku. No a když Bůh dá, budete se modlit a budete hledat a zkoumat, tak nakonec uvidíte, jo, že to je falešný prorok. Ale to, co vás varuje, je nejdřív tady, ten pocit. Jo? Protože vy znáte svého Boha a víte, že on takovej není. To, co vám to tam popisuje, ten člověk. Jo? Protože jste ho zažili. Prožili jste to. A časem to uvidíte i v písmu. Jo? Jo? Ale ten impuls přichází od ty znalosti Boha. A tehdy jim vyznám. Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě ti, kteří žijete tak, jako kdyby neexistoval Boží zákon. Můj překlad. Ne, to není můj, to jsem se dozvěděl někde. Tak. A budu pokračovat. 24. verš. Každý tedy, kdo slyší tato má slova a činí je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Jo? Vy jste město na hoře. Dům na skále. Jo? 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 To je prostě, to spolu souvisí. To jako uzavírá to vyučování mezi sebe. Jo? A činí je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. To má zase hrozně moc toho starého zákona, té obraznosti. Jeruzalém nahoře, že? Na skále. Jo? Jo? Když přišel ta povodeň, ty babylonské vojska, jo? Tak se zastavili od ty hradby. Jo? Ale nakonec Bůh řekl, že to jako, i když se na ty skále, tak nic takového. Jo? Neposlouchali jste. Jo? Budete do zajetí. Jo? Je to na ty skále. Jo? A skutečná skála, to je Bůh sám, že? Bůh přebývá na své hoře a tak dále. Postavil svůj dům na skále a spadl déšť a přišly proudy vod. A tady něco, co připomíná potopu, že? Bavili jsme se o tom, že Bůh, Boží soudy vypadají tak, že Bůh stáhne svou ochraňující ruku a nechá, ať se svou vlastní pošetilostí zničíme. On nám nic nedluží. To, že nás chrání proti naší vlastní pošetilosti, je jeho milost. A když on se rozhodne potrestat svůj lid, tak úplně stačí, když mu přestane bránit těch sebezničujících tendencích. A je konec velice brzo. Jo? To je vlastně ten prapůvod těch soudů vidíme, jako ten obraz vidíme při té potopě, že? Jo? To znamená, Bůh udělal co? Rozdělil vody od vod a shromáždil vody na jedno místo, aby se mohla objevit zem. Čo? Udělal pořádek a řád, vlastně z toho chaosu svou mocí vytvořil podmínky vhodné k životu. A potopa byla, že Bůh prostě tomu přestal tomu chaosu bránit, vody se spojily a přikryly zemi. Potopa. Je to jako kdyby opačný proces od toho stvoření. A je to tak záměrně napsané. Je to tak schválně popsané. Protože je to, co to je. Jo? Nic nemá život sám sobě. Jenom Bůh. Jenom on udržuje život. Jenom on udržuje podmínky k životu. Pokud on se rozhodne, že to přestane aktivně dělat, tak to všechno umře prostě. Jo? A o tom se tady mluví. Přijdou těžkosti, ale a spadl déšť a přišly proudy vod, zaduly větry, obořily se na onen dům, ale nepadl. Protože zůstala ta Boží ochrana. Ten dům je na skále. Protože Bůh ho chrání. Jo? Proti tomu chaosu. A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je. Jo? Pachatele nepravosti, bezzákonnosti. Jo? Neznáte mě. Nečiníte vůli mého Otce v nebesích. Jo? Jo? Každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, jo? To se pořád provazuje. To je pořád se odkazuje navzájem na sebe. a nečiní je, bude podoben pošetilému muži, který postavil svůj dům na písku. A spadl déšť a přišly proudy vod a zaduly větry a udeřili na onen dům, padl. A jeho pád byl veliký. Byl hrozný. No, protože tam nebyla ta ochraňující Boží ruka. Ten život neměl pevný základy. Jo? Jo, a zase je to v té rovině přirozené a nadpřirozené. Jo? Teď jsem mluvil o té nadpřirozené rovině, ale on to platí i v té přirozené rovině. Pokud činíme to, co nám Bůh říká, tak naše charaktery se budují. Naše životy se dávají do pořádku. I naše rodiny jsou zdravější, vztahy jsou zdravější. A celkově jsme odolnější proti všem prostě příhodám negativním, které jsou v tomto světě. Jo? A které se dějí zbožným i bezbožným. Akorát, že ten zbožný má posilu Hospodinu, ochranu nadpřirozenou, i jeho životy by měly být vybudovány tak, že jsou odolnější. Jo? A potom jsou teda určitá křesťanská skupina, která prostě říká, to je tak neuvěřitelně úžasné, jak to funguje po té přirozené stránce, že zapomene na to, že tam je ta přirozená část. A pak je druhá část, která zase je tak unešená tou nadpřirozenou částí, že zapomíná na tu přirozenou, na tu praktickou část. Ale potřeba to mít spojené pohromadě. A jeho pád byl veliký. To znamená hrozný. A stalo se, když Ježíš dokončil tato slova, že zástupy byly ohromeny jeho učením. Nebo tě učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako jejich učitelé písma. Jako ten, kdo má pravomoc. Jemu byla dána veškerá moc na nebi a na zemi. On nejenže ví, jak všechno funguje, ale on to i všecko má pod palcem. Jo? A takovému Bohu my sloužíme. Jo? Takovému Pánu my sloužíme. Jo? To znamená, my se nemusíme bát, že se mu něco vymkne z ruky. My nemusíme mít strach, že by něčemu nerozuměl. Že by o něčem nevěděl. Jo? Pán Ježíš jednou, když vysílá učedníky na misijní cesty, tak jim říká, nebojte se. Jo, i Bůh ví o každém vrabci. Jo, ani jeden z těch vrabců nespadne na zem bez Boží vůle. A má to mnohem větší cenu než pár vrabců. Bůh ví úplně všechno. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočtený. Jo? A on je dobrý otec. On je dobrý Pán. A on vyučuje jako ten, který má pravomoc. To znamená, on říká, na základě mých slov, jo, budete souzeni. Jo? Jo? To znamená jeho slova. On má pravomoc. On je ten, tady nás vlastně vyučuje těm zákonům Božího království někdo, kdo ty zákony ustanovil. Zákonodárce sám se rozhodl přebývat mezi námi. Na svém životě ukázat, jak to celou dobu myslel. A předal nám i toto vyučování. A tak jsme s tím spolu prošli, z Boží milosti, se to vydrželi. Já musím říct, že to pro mě byla ohromná cesta, pro mě osobně. Díky jsem, s takovou vděčností jsem využil to, že když jsem se rozhodl do toho ponořit, tak zrovna v Bible projektu začali dělat to samý. A asi před měsícem to tak nějak dokončili, to vyučování nahoře, ten rozbor. Takže se to s tím kryje, což byste mohli říct, že to je náhoda, ale já bych věřím, že to je boží vedení, boží řízení. A tak jsem za to hluboce vděčný a buďme za to Pánu vděční, že to tak je, že sloužíme neotřesitelným království, že Bůh nás zná, že to není o tom, kolikrát jsme prorokovali. Není to o tom, kolik jsme učinili mocných činů. Jo? Není to o tom, kolik jsme vyhnali démonů. Jo? Je to o tom, že známe svého Boha. Že On zná nás. Amen.
Amen.